Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sambataaf dilbata galgala sa'a lama walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata Waxabajjiijaa bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Godinaa Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti namoonni shan raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamu maatiif jiraattonni aanichaa dubbataa jiru. Qabeenyaan barbadaa'ullee dubbatu namoonni kun. Bulchiisi aanaa Gullisoos gocha kana balaaleffachuudhaan qaama olaanaatti beeksisuusaa VOA'tti himee jira. Gama biraatiin immoo waajjirra adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya magaalaa Gimbiitti baname cabsamuuf saamamuunsaa dubbatamee jira. Naakor Malkaatu naqamteerraa gabaase.
Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti hidhattootni mootummaa namoota nagaa shan ajjeesuu isaanii fi muraasas madeessuu maatii miidhamtootaaf naannicha turre kan jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Torban darbee mudde 19 bara 2011 guyyaa jumaataati. Ajjeechaan kun aanaa Gullisoo ganda kurfeessaa jedhamutti akka raawwatame namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namoonni kunneenis kan ajjeefaman sababa maleeti jedhu. Namootni ajjeefaman hojii guyyaatiin kan of jiraachisanii fi maatii isaanii gargaaruuf kan dhamaan ta'udha. Namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namni muraasnis madaa'u dubbatanii qabeenyi namoota naannoo sana jiraatanis barbadaa'u himanii jiru. Ganda kan biraa naannichatti argamuttis akkasuma qabeenyi meeshaa dhukaafameen barbadaa'u dubbatanii jiru. Obboleessi isaanii meeshaa kan mootummaarraa dhukaafameen akka lubbuunsaa darbe kan dubbatan namni maqaa isaanii eeruun barbaanne kan biraan obboleessi isaanii ganama nagaatiin manaa bahe galgala reeffisaa deebi'uudha kan dubbatan. Gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsaa aanichaa obbo Hiikaa Baqqalaa gama isaaniitiin humnootni mootummaa hidhatan lubbuu namoota nagaa galaafachuun isaanii kan hedduu isaan gaddisiise ta'uu dubbatanii gochichis sirrii miti jedhanii jiru. Lubbuun namoota nagaa darbuu fi qabeenya isaaniis manca'uu ilaalchise qaama gararraatti beeksisuurra kan darbe waan godhan akka hin qabnes dubbatanii jiru. Maatii miidhamtootaaf garuu gara fuulduraatti waan yaadan nutti himaniiru.
Tokko waan ta'uu hin qabneedha. Rakkoo tumame yoo ta'e qaama rakkoo uumame kana ajjiin walitti bu'amanii uummati nagaan duuni qabeenya uummata nagaan miidhamuun isaa sirri akka hin taane ta'e kan ilaalaa jirru. Kanaafis immoo mootummaan dhimma kanaa ilaalee hojii kennuu qabaa, furmaata kennuu qabaa karaa akka waajjiraatti gaggeessitootaan ajjiin mari'atame namoota miidhaman kana deeggarsi karaa ittiin godhamuu qabu akka keessaatti wanti mari'atamu deemaa jiru jira. Dhimmi kun akka itti yaadamutti ilaalamaa jira.
Gama biraatiin magaalaa Gimbiitti waajjirri adda bilisummaa Oromoo ABO torban darbe keessa baname akka cabee fi ragaawwan hojii fudhatamuu isaanii ogeessi beeksisaa kan waajjirichaa obbo Tumsaa dubbatanii jiru.
Akka barbaadanitti meeshaalee ciqee sana hundumaa saamanii dhaabaa jiru hundumaaf gabbuusanii akka barbaadanitti gubanii taasisu gochaa warra hawwatanii gochaa baay'ee nama suqanneessuu fi baay'ee nama aarsudha jechuudha. Akka Itoophiyaatti shanii walakkaa naannoo isaa ijaara kan fudhatame wanneen akka tarabeessaa teessuma wanneen guddifamanii jiru dookumeentiilee jiran hundumaa saamanii jiru.
Hojjetaan eegumsaa kan waajjira isaaniis hidhamuusaa VOA'tti himanii jiru. Dhimma kanaa fi ajjeechaa Gullisootti humnoota mootummaa hidhatanii raawwatame jedhame ilaalchisee bulchiinsa godinaa fi koomaandi poostii naannichatti argamu gaafachuudhaaf irra deebiin yaallus sababa walgayitiin argachuu hin dandeenye. Akkuma arganneen kan qabannee deebinu ta'a. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadhabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Jilla Baa'oo qaama cuumsaa obbo Galaasaa Dilboon hoogganamu sanbata dabre kana gara biyyaatti deebi'ee Finfinneetti simatamee jira. Simannaa kanarratti aangawoonni paartii Dimokiraata Oromoo yookaan ODP'f qaamonni hawaasa adda addaa argamanii jiru. Gama biraatiin wallisaan beekamaan biyya Norway jiraatu Umar Suleeman akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti muddee 27 bara 2011 ka Finfinneetti simatamu ta'uun beekamee jira. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Jilli Abaa'oo hayyuu duree dhaabichaa Galaasaa Dilboon dorfamu sanbata darbe biyyatti deebi'eera. Buufata xiyyaaraa idila addunyaa booleetti hooggantoota paartii Dimokiraataa Oromoo fi namoota biroonni simannaan taasifameefiira. Jilli kunis waamichaa dhaabbilee siyaasaa biyya alaa jiraniif taasifame bu'uura taasifachuudhaan waggaa dheeraadhaan booda kan inni gara biyyaatti deebi'uu danda'e. Hayyuu dureen Abaa'oo Galaasaa Dilboos biyya isaanitti deebi'uun baay'ee akka isaan gammachiise dubbachuun jijjiiramni amma argame kun wareegamni qaalii waan itti kaffalamee fi akkamitti qabsaa'aa itti fufsiisuun akka danda'amu irratti waliigaltee taasisneerra osoo gara biyyaatti hin deebi'ini jila mootummaa waliinis jedhan.
Wareegatti kafalamee dhufe ni beenna hundi keenya waggaa afur guutuu. Naa yeroo dhufummoo dhufe yeroo jedhamummoo mallattoolee nama jajjabeessan argineerra mul'ateera jechuudhaaf. Kanaaf isa akkamitti qabsaa'uu barbaannaa akkam gochuu barbaannaa kan jedhu hundee waliigaltee jila mootummaa wajjin goone irratti hundeeffamne wanti waliigalli jira. Kunis maalii nu gidduutti waan lolli jedhamu dhaabbateera. Kun waan November 30 irratti waliigalledha.
Dhaabni keessan waraana qabaa'ee waraana yoo qabaate waraanni keessan garam goruuf qophaa'ee jennees obbo Galaasaa Dilboo gaafanneerra.
Waraana jechuun waraana ijaarame. Hooggana waaltaa qabaatee immoo ajaja fudhatee waa godhuudhaa jechaadha. Hin qabnu nuti sana. Kan ammoo amma propagaandaadhaaf himaan jiru jila mootummaa wajjin wal arginee haasofne ittimnee jirraa jechaadha. Miseensonni keenya waraana turanii uummata isaaniitti deebi'aniiru jechaadha.
Paartiin Dimokiraataa Oromoos jila kana simatee jira. Simannaa kanarrattis waliin hojjechuuf tarsiimoo fi kaayyoon isaanii yoo kan dantaa fi faayidaa uummata Oromoo eegsisuu giddugaleessa taasifate waliin hojjechuuf nuun qophiidha jedhan Dr. Alamusimee itti gaafatamaa waajjira Paartii Dimokiraataa Uummata Oromoo.
Adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaadhaan hoogganamus tarsiimoo isaanii ilaallee kaayyoo isaanii ilaallee waltaana taanan nuyi giddugaleessi keenya. Fedhiif faayidaa Oromoo kabachiisu waan ta'eef waan Oromoon amma argate kana babal'isnee biyya kana keessatti Oromoon mirgisaa bifa waaraa qabuun akka kabajamu gochuu waan ta'eef waliin hojjechuudhaaf gama keenyaan qophii guddaa qabnaa kanaafis hin hojjenna jechuudha.
Jila hayyuu duree Galaasaa Dilbootiin dirfamu keessa abbaan qubee obbo Ibsaa Guutamaas warreen gara biyyaatti deebi'an keessaa isaan tokko turan. Isaanis qubeen an facaasee deeme yeroo ammaan kana firii godhatee bu'aasaa argu kootti gammachuu addaatu natti dhaga'amaa jiran.
Inni gammachuu addaati. Achuma taa'ee dhalooti qubee biyya isaa irraa hamaa ittisuudhaaf ga'uunsaa anaafis jaallawwan kootiifis beekota yommus qubeen sun akka hojiirra oolu godhan baay'eetu jira biyya kana keessas alas kan ba'an baay'eedha. Isaanii fi wanti caala gammachiisu waan jiru natti hin fakkaatu kan ijaadha.
Yeroo ammaan kana waldhabdee Abaa'oo fi paartii Dimokiraataa Oromoo gidduutti uumame irratti walitti araarsuudhaaf Oromoon maal sinirraa eeguu qabaa jennees obbo Ibsaa gaafanneerra.
Oduu dhageenya malees sirriitti maal ta'aa jira hin beeknu. Maaltu maal ta'aa jira kan jedhu sana yoo barru wanti nu jennu adda ta'uu hin danda'atamu mataa keessaa qabnu irra. Walii galatti kanatti jettu Oromoo gidduutti lolli jiraachuun irra hin jiru. Maaliif gama sana obboleessi tokko jira gama kana obboleessi tokko jira wanti nama saayee wallaan yeroo asii dunkaanni gaddaaf dhaabbatu achiis hin dhaabbataa jechuudha. Kun Oromoo irra ga'uun maddisaasaadha. Kun Oromoo irra ga'uun qaaniidha. Maaliif ga'ee akkamitti ga'ee isa jedhummoo hin beeknu. kanaf judgmenti dabarsu yookiin evaluate gochuu hin danda'u.
Jilli abaawo kun namoota simannaadhaaf dhufa waliinis marii taasisee jira. Marii kanarrattis jijjiirama jiru jajjabeessaa wal dhabdee uumameef faladha tokkummaa Oromoo irratti akka hojjetan kan isaan jala butanii dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun qabsaa'aa weellisaaf dhaadheessaan tokkummaa Oromoo artist Umar Suleeman muddee 27 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti Finfinnee akka seenu koreen simannaasaa ibseera. Simannaa weellisaa Umar Suleeman irrattis qophiileen garaagaraa konsertii dabalatee galma barkumeetti guyyaa inni dhufu ni gaggeeffama jedhameeti kan eegamu. Gabaasa raadiyoo Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kanan isa rafeera. Galaanaa gaaromsaa walleessaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa qophiitti aanutti ceena. Jimaata torban dabree godinaa Gujii Lixaa aanaalee lama keessatti namoonni raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeesaman 20 akka caalan dubbatu jiraattonni yookaan immoo warri lafaa. Iddoowwan namoonni itti dhuman jedhame keessaa tokko dugda daawwaati. Haleellaa humnoota mootummaa kanaan namoota ajjeesamanii ala 18 caala madaa'uuf kabiroo hedduun manaaf qeessaanii gallakkisanii godaanullee VOF ibsanii jiru jiraattonni kun. Lakkoobsi namoota ajjeesamanii ka gabaasaan nu dhaqqabe 12 qofa ka jedhan immoo bulchaa aanaa Gujii Lixaa Obbo Barraa Bunooti. Galmo daawwittuu kibxata dabre kana gabaase.
Godina Gujii Lixaa aanolii lama keessatti erga raayyaan ittisa biyyaa jiraattota bakka gabaa turan irratti dhukaasee namni 20 ol du'e kan 18 ol ta'an ammoo madaa'anii namni baqate bakkee jiraa jedhu jiraattonni aanolii lameeni. Aanolii lameen ajjechaan keessatti raawwate tokko aanaa dugdaa daawaa magaalaa dugdaa daawaa yoo ta'u inni kaan ammoo aanaa galaanaa magaalaa Ejersaati. Warri yoo ajjechaan kun raawwatu bakka sana turan VOF akka himanitti gocha kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa bakka sana turanidha. Dargaggoon Gusee Oddeessaa jiraata magaalaa Ejersaati. Jimaata darbe loltoonni mootummaa abbaa isaa Obbo Oddeessaa Boruu fi harmee isaa Adda Shubboo Oddeessaa irraa akka ajjeesan dubbata.
Akkasumatti ta'anii bakka mataatti wayii gurgurachuu jiranuun dhufaneetuma rasaasa gabbananii bakka toluma leessan. Achitti bakka maatii dhufaneetuma tola rasaasa itti raasanii bakka isaa lamaanuu addee tokko fixan.
Nuguusee waan jedhu warri haadhaa fi abbaa isaa ajjeese kun mana keessaallee qabeenya fudhatanii deemaniiru jedha. Amma manatti deebitee jirtamoo akkamii jedhee gaaffeen ture.
Hin deebine bomaalli argachuu hin dandeenyu addeetti boonu dhannee muka jalatti bo'u jirra amma kunu. Sodaanneeti kan namni tokko uummatinuu naannoo sanii irratti hin jiraatu bakka utte akata sanu le fitu dande tiyenne achittu bo soda ne baka rasa ke esatinne kuno rasa ke esatti bo ujira iddotti bo nuranne
anangu jilita waran biyatina majjes jiratu ni jidan kan ana dugda dawa magala dugda dawati jirata magalatti opsa jedamu ka amma yalarra hospital bule worajiru misenso tarayet sabiyan rasa sana karukutame nafeme
ani jirofa ni maati woli mana ke esa jiratore kuasi ka enani maati mana ke esa rarayan maati marti wi gada galan isaniira nuni balbala balbali woro kana chupature balbali kuni banature jenna balbala chufi ka yomo ankau nami woi bakacha du fenani namasa mana sesis yiro mana san karabo tu yomo mana namasa sesisu worri baka tu kwasa gara balbala kawani barira baka nuti mana kesa jirra mana kesa nuru ko tan baka alada abatani gara mana tu kwasani balbala duro abatani akasi baka milara no arfutani
ipsanamma hospitala bule woratti riyota saka walin ture warra midan radaka be walin yalamati jira jiratu taanu lele meeni misensoni rayat sibiya malira kan ke du kasu dandan jide ga fenture jiratan anadu dada watokko akazi chunde ibsan
wonne wolti bome wonne tokkolle na rifati wonne tokkolla do injiratin senane tuma magala keza senane tuma du kasu marati yakabo male wonne tokko atirati injiru yoro durati vimmo wanta da wolti buisa jiratu ti male amma vimmo gafa sila bala kana gege san kana wonne tokkolle na do injiratin ufane do mamato mabikate kurukuratu ratti rafaza rosso yelkaban kana da balani lafate ne ratti mudate da kabero echa
jiratunni waye waradu kasa kana na jefamani yodubatan duda da waqofatti na moto kudsadi ejersatta mo na masaddeti olta jefame jechun lakofsa na moto duani digdama awli jechun gawo warajefaman kana kes daiman akasumas jarone lele kes jiru addetumme ture atjolle kurlama na moto duda da watte jefaman kesa santokko ararson limisani ni sedefan hala jechar mesa kana akas jere dubata
koluma jefan tewante kodum ballisan karatin toluma amati fiti mati fiti gabaya baate maati fiti midank agurguratte midan bidatte maati fiti agaltu nagge toluma jeefani wanto korratte inchada wulqadi dinin jiru kawsi dinin jiru nagama tufani namana jeandu dukani jeesan
ararson armenisa addetummen rasasan harkafi millarar kutam musanis dubata
harkar kutani harkake islam baate tiin tiin masara gudda khani luka mulu cacasite harkase jalqabar irre worante irre kesan gaddebite luka moggato ko mulu bitibiti ko tiiti gugurdo kan tiiti haqini umataati mo tiiti gugurdo kan nani beku mo ti
akarar sun jeretti lubunar mesa yerosuma darbe yerosuma awalama nijran obuguye basaye boru bulchana na du dadawa waye kam sa ajje chakana gafata mani turan
unsa buura sa woni kulkulle sene henjeru yerosana magala kesa patrol in faturani isaan yeroo dhufan sani magaala keessatti nutti qaami dhibiin nutti dhukaasu jedhu isaani nuti immoo wanna kana maali akka ta'en beennu sana booda tarkaaffii uummata irratti fudhatane eega rakkoo uumameen booda irratti uummata uuma qulqulluu magaaluma keessa gurguratu kakaraarra daandii gubbaa jiraatu barataani kamiidhame jira ijoollee umurii isaanii 12 kan du'an jiranii jaartii waggaa 62 aduute jirti woli gala nami kurani fi sadilu busani battalu matti darbe
obuguyen wari kun erga jicha kana sabara tirawaten boda maren gagesto tarayet sabiya achbu fate jirun woli ngagefame akasuma zammo ibsema le fakatar kanfin kun fudata mefis nu finganam ne jichun dabalani dubatan obbo barra bunno bulcha gudna gujilitaati isanis anale gudina gujila mankesatti duguman jicha na kature mani jiran waila kosana mota duani garu obbo barran hagayona ude fanno na mota kulla makofatu do ejedutu na dakka bejichun dubatan bulchin sigesan erga jichan kurawate tarkanfi male fudate ejede gafera
amma ka godina sitti tini policy jarre al ka uwan kana kan jere parati tin jirra akuma kana jaro le biya si jarre jarre biya dente ala kana sakubatu kaskabia kasanu mam para kana sakete jirra
obbo barra kaumsi rayat sabiyana motaratti dukasu malakkature gafatamani qamni kan rayat sabiyaratti dukasa banuda ajechun debi kannan qama dukasa jittan kana addaba fatani tu gafi je dukasa fi debitanu kana kannan
kunni datesa ton jira garu humna katam kana kata ende kamu mun garu basechin ka badda kesa le datesa ton jira ma fa mon shira ta to ba kuma hundumatti adaga kase kana honti godisa bakka bakka kan galchan jira worri kra sabsabdoti jirjiran amma dufe kun akka boodatti deebi kongo bakka bakka ti adagana kasiya ko ummamu kan tolchanu sin jira
Bulchana na udadawa akasumas bulchana gurina gujiyo dubbatan namona jicha kana nani keeda bakatan akamana tidebianif jarole fi polisoni nano tumsa gucha kajiran ipsani jiran. Waye jicha kana ipsa kanu kenanif wagantota wajira bulchinsa fi nagenya oromia akasumasimo durabutota ODP argachuda fi alus nuf milkao indandenye. Gabas Radio Sagale America, Galmo Dawit, Nairobi.
Kun satellite Nile Satin, Sambataf Dilbata Sati Lama Walakkaadha aga Sati Sadit Kadabru, Radio Sagale America Saganta Afaan Oromooti, gara qophiitti ceena. Naqamte gimbi forro guduru wallaggaatti namoonni humna mootummaatiin kaqabamaa jiran ta'u maatiif jiraattonni dubbataa jiru. Sababaanidha kana abaawo soortu ka jedhu akka ta'es dubbatu namoonni kun. Komaandi poostiin naannawa sanaammoo nuti kaniine abbaa torbee qofaa jedha. Naakoor Malkaatuu kamisa dabre kana naqamterraa gabaase.
Magaalota akka naqamtee gimbii fi godina warra guduroo laggaatti namootni to'annoo koomaandi poostii jala oolaa jiraachuu maatiif jiraattotni dubbatanii jiru. Magaalaa naqamteetti namootni lakkoobsi isaanii adda hin bahin to'annoo jala ooluudhaan bakka yeroo kan koomaandi poostii fi buufataalee poolisii magaalichaa garaa garaa keessa akka jiran kan nutti himan nama maqaan isaanii akka caqafamu hin barbaanne.
Qabbanaa Taarikuu, Laggasee Abiituu, Iddoo Isaa Geetaachoo, Lammii nama jedhamu. Namoonni kun bakkuma tokkotti to'annaa mootummaa jala oolanii jiru. Amma masaraa mootummaa magaalaa Naqamtee keessa akka jiran konkolaataa sirriitti kan makalaakaa lama warroota makalaakaa kuffiyyaa diimaa mataarraa qabaniini dhufanii battalumatti to'atamanii deemaniiru. Erga gaafa sanaatti namni argee dubbisuu hin dandeenye. Kanaafuu haala jarri keessa jiranillee amma hin beekamu waan ta'eef qaama dhimmisaa ilaallatu utuu bira ga'ee to'atee jechuu barbaanneetu.
Namni kan biraan godina Hooroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannati obboleessa isaaf namootni biroo raayyaa ittisa biyyaa naannichatti socho'an to'atamanii gara naqamteetti geeffamu himee jira. Dargaggoon Teedii jedhamu kun akka nutti himetti namootni kunneen yeroo to'ataman hojii idilee isaanii irra turan jedha. Bakka amma to'atamanii jiranitti qaamni to'ateen haala qabiinsa isaaniif xiyyeeffannoo kennuu qabaas jedhee jira.
Oomisha isaa sassaabbachaa jiru. Naannoo oomisha isaatti qabaniidha. Nama kalaakaati kan isaan uffatan.
Sababni isaa maali?
Sababni isaa lafa abaawwan jirtu, iddoo jiru, ni beektu, sintu soorata qopheessaa fi soorata nyaachisaa jirtu maal maal jedhani. Qotee bulaa dabar maal beekanitti malee nyaata waan beekuun qabu bara. Qullaa buluun nyaata malee buluun xinnoo rakkisaadha galu buun keessa jirutti. Yeroo shakkamaa qabuun immoo seeruma jiru ta'ee.
Magaalaa Gimbiitti abbaa gadaa Girmaa jedhaman kaleessa ganama to'annoo jala oolu ilmi isaanii VOA itti himee jira. Ijoolleen mana barumsaa akka dhaqan gochuu diddanii qeerroo gurmeessituu himatootni jedhaman ammoo kan irratti dhiyaatan ta'us dubbatee jira. Kanneen to'ataman keessaa guyyaa lama booda wabii malee gad lakkifamuu isaanii kan dubbatan haalatti turan akkasitti ibsanii jiru. Hoogganaan koomaandi poostii kan naannoo Gimbii Leetinaal Koloneel Illuu Bilbilaan waa'ee namoota hidhaman jedhamanii akka hin beekne nutti himanii jiru. Odeeffannoowwan walqabatan biroo nuuf kennuudhaafis fedha hin godhanne. Hoogganaan koomaandi poostii kan naannoo Naqamtee Birgaadir Jeneraal Asaffaan gama isaaniitiin namootni hidhaman maaliif akka hidhaman ni beekuu jedhan. Odeeffannoo dabalataa kennurraa of qusatanii jiru.
Kan qabame abbaa torbee malee eenyuyyuu miti. Meeshaa waliin kan qabame malee kan biraa hin jiru. Kuni hojii keenya osoo hin taane kan qaamni gararraa hojjetudha.
gamabiraan ibsa command postiin baaseen rakkoo nageenya naannolee Oromiyaa fi Benishaangul Gumuzitti uumamaa jiru furmaata siyaasaa kennuu fi wal dhibdeewwan gama heerri biyyatti eeyyamuun hiikuudhaaf tattaafachaa jira jedhee jira. Akka ibsichaatti yoo ta'e humnootni jijjiirama biyyattiitti dhufaa jiru hin deeggarre godinoota baha, dhiyaa, horroo guduruu fi qeellan wallaggaa akkasumas iloo abbaaburiif buunnoo beddelletti sochii nagaa danquun mirgoota namummaaf dimookiraasii akka ukkaanfaman gochaa jiru jechuun ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiyeenya kana yuunivarsiitii Finfinnee kutaa barnoota fayyaa xiqur anbassaa keessaa ka barataa ture Sanyii Qajeelaa toora barnoota fayyaatiin qabxii solaanaa galmeessisuudhaan pirezidaantii Itiyoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee harkaa badhaasa madaala warqee fudhatee jira. Jaalanneen kibxata dabre kana Dr. Sanyiitti bilbiluudhaan dubbistee jirti. Waa'ee qabxii barnoota isaa sadarkaa lammaffaa ka gara yuunivarsiitii Finfinneetti isa fideennaa dubbatu akkana jedha.
Yeroo sana qabxiin galmees gaadha malee gaa'ee guddaan jedhamu 564 ture. Akka baran keenyaatti qabxii guddaa jedhamu sun ta'anii qabxii nagaa ture.
Akeeki kee ijoollummaa maal barachuu ture?
Ijoollee isaatii namni dooktareedha. Dooktarii jechuun nafu namni taayileetiidha. Taayileetii jechuun nafu ogummaa isaa barree miti. Garuu kutaa sagal gaafan ga'uu naannoo saayiraa fi yaloonni kan guddinni qonnaa. Namoonni yeroo dhukkubsatanii dhufanii ilaaluu irraa kan ka'e yaalii isaanii kennamu ilaaluu irraa kan ka'e ogummaa fayyaa kana barbaadu yaala keessumaa kutaa sagalii kaasee jechuudha.
Egaa gara xiqur anbassaatti ramadamtee doktora ta'uudhaaf barumsa gaafa dhuftu attamii yaaddoofne?
Yaaddoon wanta baay'ee jira. Tokkoffaa akkan sittime qabxiin koo gaadha malee guddaan jedhamu. Ijoollee qabxii guguddaa qabanii jiru kan nuyi gara mana barumsaa tokkottisne. Darbee immoo sooshaaliin chaalenjiin jira. Sababni isaa biyya sirri hin jirree biyya dhufnee hin deemnedha kan nuyi dhufetti barachuudhaaf. Yoo dhufee jechuudha karaa baay'eedhaan sodaa guddaa tureera.
Gaafa dhattee jalqabdu attam ture jechuun kutaa biyyaatu jirtu isa baratte sana caalaadha.
Yeroo meedikaal iskuulii dhuftu gaarummaan isaanii tokko namoonni orienteeshinii sii kennan jiru. Barattoonni siniyaroota ta'anii barsiisonni akkuma kana. Garuu haayilaayitiin fedhe sii kenneen iyyuu jalqabarratti nama harkaa babbaqatiin nafu anis akkuma kana keessan dabarte keessumaati. Erga ji'a ji'a dabarsine booda pirikiliinikaal waan kan jedhamu gaafa jalqabdu xiqqoo ishee hin cimata keessumaati jalqabne baay'ee cimaa ture. Pirikiliinikaal jechuun dhukkubsattoota adduun wal hin argin jira. Teoreetikaalii waa'een fayyaa namaa maal fakkaata dhukkubni namaa maal fakkaata qorichi maayinii maayikroorgaanizimoonni jira maal maal akkamitti nama hubuu danda'u akkamitti fayyisuu dandeenyu fedhu dhukkubsisaa teekinooloojiin godhanii kan ilaalamudha. Yeroo sana waggaa jalqabaa lamadha jechuudha.
Afaan Ingiliffaa sirratkifne.
Afaan Ingiliffaa andarstaandii gochuun hin cimu. Rakkinni isaa garuu dubbachuu ture. Medisiniin yeroo baay'ee kan hin hundaa'u haasa'uu irrattidha. Isarratti chaalenjii guddaa ture keessumaas ijoollee Finfinnee spookan Ingiliffii irratti gaarii turan.
Kutaa biyyaatti namni dhalattee dhuftee xiqur anbassaatti waa'ee doktorummaa barte qabxii guddaadhaan eebbifamuu keetuuti oduu guddaa ta'eera biyya sanarratti meeqa fidde?
Qabxii waggaa jaha kumuleetiif iskoori jedhamu jechuudha. Sadii xiqqaa sagal shan.
Kanaaf afur ta'uuf waama xinnoo tafee jechuu? Waan ati argataa turte sun aafaa baafaadha moo attam?
Eefi barumsa lama eemaayinasii kan nuti jira. Warri kaan yaa'u eedha. Warri kiliinikaalii keessumaa hundumtuu eedha.
Isheetti eemaayinasii sana lamaantu akka afur hin goone si godhe jechuu? Yeroo qayyabattu yeroo barattu iddoo akkasii ga'uun qaba jette keessi kee xiiqii qaba?
Medisiniin egaa xiqqoo ishee rakkisa. Sababni isaa yeroo tokko tokko si fuuldura namoota turan maatii keessattu qabaatte xiqqoo ishee si laafa jireenya. Jalqabumaa kaasee gaafan ni galu ofii koo raafina jedhu taanaan ofii koo yaaliidha mee iddoo tokko iddoo ga'u barbaadu mangaa jedheen ga'u taanaan namni na gargaara iddoo isaan na ga'u akkan jirra beekan ture.
Egaa amma doktorii taateettaa ramaddii argatteettaa?
Amma kana booddee xiqqoo ramastaanaan hojjeta. Waggaa tokko booddee egaa sooshaalaayizeeshinii. Reezidensi pirogiraamiin jalqaba jedhee yaadaa jira. Waaqni jedhu gara baqattameetti sarjariitti hin deemaa jira.
Radioon Sagale America sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.